Kravas automašīna ar mirušajiem cilvēkiem tās konteinerā tika atrasta naktī uz trešdienu industriālajā parkā Greisas pilsētā Eksesas grāfistē uz austrumiem no Londonas. Policija ieradās pēc tam, kad saņēma ziņu par kravas automašīnas konteineri, kurā atrodas cilvēki, teica Eksesas policijas pārstāve Pipa Milza.
Emergency services attended, but sadly all 39 people inside the container had died.
Kad ieradās ārkārtas dienesti, diemžēl visi 39 cilvēki, kas atradās konteinerā, bija miruši. Sākotnējās pazīmes liecina, ka viens no šiem cilvēkiem bija pusaudzis, pārējie pieaugušie. Ir sākta izmeklēšana. Uz aizdomu pamata par slepkavību aizturēts kravas automašīnas šoferis 25 gadus vecs vīrietis no Ziemeļīrijas. Pat labam vēl neesam noskaidrojuši, no kurienes ir upuri, ne viņu identitātes. Mēs sagaidām, ka šis process prasīs laiku.
Policija teica, ka upuru identitātes noteikšana ir prioritāte un izmeklēšanā viens no galvenajiem pavadieniem ir kravas automašīnas nobrauktais maršruts. Policija uzskata, ka tā atceļojusi no Bulgārijas, taču Lielbritānijā ieradusies nevis pataisno no Francijas, bet gan caur Īriju. Proti, tā ieradusies Lielbritānijas Velsas oftā Holyheadā, kas ir viena no galvenajām oftām prāmjiem no Īrijas. Saskaņā ar policijas datiem tas noticis jau sestdien, un tad kravas auto mērojas 500 km garu ceļu pāri valstī, nonākot Greisā, kur arī tika atrafts. Ja auto tiešām atbrauc no Bulgārijas, tad šis ir neparafts maršruts Britu medijiem norādīja Ziemeļīrijas kravu pārvadājuma asociācijā. Ja runa ir par cilvēku kontrabandu, tad šāda maršruta izvēle varētu būt skaidrojama ar pastiprinātajām drošības pārbaudēm ostās apus Lamanša šaurumam, Francijas Kalē un Britu Doverā. Tādēļ varētu būt bijis izvēlēts maršruts no Francijas ar prāmi doties vispirms uz Īriju un tad no Īrijas uz Lielbritāniju. Lielbritānija un Īrija neietilpst Šengenas zonā, taču abu valstu starpā pastāv vienošanās saskaņā ar kuru preču un cilvēku kuftība starp abām valstīm netiek pārbaudīta. Izskanējušas aizdomas par cilvēku kontrabandu, taču policija trešdien pa dienu to vēl neapstiprināja. Lielbritānijas premjeris Boris Johnsons notikušo raksturoja kā neiedomājamu traģēdiju, izteica līdzjūtību un teica, ka atbildīgie ir jāsauc pie atbildības. Ar līdzīgiem paziņojumiem nāca klajā arī virkne citu britu politiķu. Lielbritānijā cilvēku kontrabandi ar kravas auto un kuģiem mēģina ievest tūkstošiem cilvēku. Notikušais Eseksā atgādina 2015. Gadu, kad Austrijā kravas furgonā atrada 71 cilvēka mirstīgās atliekas, kuri bija nosmakuši. Toreiz Eiropa piedzīvoja migrantu krīzi un mūža ieslodzījumu piesprieda 4 cilvēku kontrabandistiem no Bulgārijas un Afganistānas. Iepriekš pašā Lielbritānijā 2000. Gadā policija kravas auto furgonā Doveras oftā atrada 58 ķīniešu migrantu mirstīgās atliekas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.